Hrišćanski meridijani.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 23. januara po Gregorijanskom, a 10. januara po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti Grigorije, episkop Nitski. Između ostalog, u današnjem izdanju Meridijana čućete i sledeće. Srpski patrijarh Irinej u nedelju u manastiru Vavedenje izjavio: svaka kuća treba da ima evanđelje. Episkop Antonije u nedelju u crkvi Svetog Lazara rekao: Božija blagodat deluje kroz svakog sveštenika. Plivanja za krst časni u eparhiji Šumadijskoj. Osnovan prvi pravoslavni manastir u Južnoj Africi. Papa Franja okončao svoju arhipastirsku posetu Latinskoj Americi. Sveti Grigorije, episkop Niski, brat Svetog Vasilija Velikog. Bio je najpre samo prezviter, pošto beše oženjen, a kada mu umre žena, blažena Teozva, izabraše ga i posvetiše za episkopa u Nisi. Odlikovao se ogromnom svetskom učenošću i duhovnim opitom. Učestvovao na drugom Vasiljanskom saboru. Misli se da je baš on sastavio drugi deo simbola vere. Veliki besednik, tumač Svetog pisma i bogoslov. Zbog svog poraza, Arijevci se behu naročito na njega okomili kao na svog strašnog protivnika, te u vreme cara Valenta, njihovog jednomišljenika, uspeše da zbace s episkopske stolice i oteraju ga u izgnanstvo. 8 godina provede ovaj sveti otac u izgnanstvu, trpeljivo snoseći sve bede i sva poniženja. Najzad skonča u dubokoj starosti, koncem 4. veka, preselivši se u carstvo Božije i ostavivši kroz sve vekove na zemlji kao veliko svetilo crkve. Marina se sveta, Gospodu moljaš, Isusa mato pri molitvu jača.
Pomažeš, ko u tebu znaš.
Kao i obično hrišćanske meridijane, započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. U crkvi Svetog Marka u Beogradu juče je služen parasto srpskim žrtvama u vojnoj operaciji Hrvatske vojske Maslenica, a za ovaj zločin ni nakon 25 godina niko nikada nije odgovarao. U ovom zločinu ubijeno je 348 vojnika i civila srpske nacionalnosti, među kojima je bilo 35 žena i troje dece mlađe od 12 godina. Iz ravnokotarskih sela proterano je više od 10.000 Srba koji su se raselili širom sveta. Gospod je propovedao pokajanje, a to je preobražaj i rađenje za ono što je božansko, rekao je njegova svetost patrijarh Irinej na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice na Senjaku u nedelju 21. januara. Verni narod koji se u ovom duhovnom biseru okuplja na molitvi i pričešćuje, patrijarh je poučio rečima: Gospod želi da mu otvorimo naša vrata i da uđe u naše biće. Kada ga primamo kroz pričešće, postajemo jedno sa njim i to je smisao našeg života. Dodajući da bi svaki hrišćanski dom, pored ikona, trebao da ima i evanđelje koje je nama upućeno i za nas napisano. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Moravički Antonije, 21. januara na nedelju od Zaheju načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Lazara Kosovskog na Zvezdari. Pri kraju liturgije njegovo preosveštenstvo episkop Antonije je prozneo besedu o pročitanim evanđelskim perikopama od Zaheju, o grehu i gordosti i o pripremnim sedmicama za paskalni post, u koje je istakao da je veliki post idealno vreme za pokajanje. Sveti Jovan Krstitelj i preteča je najveći među svim starozavetnim prorocima i prvi apostol Hristov, jer ga je prvi poznao i ukazao svojom svetom desnicom, rekao je patrijarh Irinej na praznik sabora svetog Jovana Krstitelja u hramu koji je posvećen rođenju svetog Jovana preteče na centralnom groblju. Na ovaj veliki praznik pojala je pevnica koja poje pri kripti hrama svetog Save. Patrijarh Irinej je govorio o životu Jovana preteče, o njegovim moštima koje su nam sačuvali bogugodni ljudi. Grehe svih ljudi uzeo je Gospod naš Hristos, da nas se opravda i da nas iskupi žrtvom svojom, poručuje patrijarh u svojoj besedi, a zatim se patrijarh i vernicima obratio i starešina hrama protojerej Stavrofor Dragan Pavlović. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Moravički Antonije na praznik sabora svetog Jovana Krstitelja načastvo je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog Dimitrija Solunskog na Novom Beogradu. Pri kraju liturgije njegovo preosveštenstvo episkop Antonije proizneo besedu o svetom Jovanu Krstitelju i njegovoj ulozi kao preteče Hristovog, a zatim je govorio o njegovoj mučeničkoj končini, da bi na kraju u svoje i u ime njegove svetosti patrijarha Irineja čestitao krsnu slavu onima koji je slave. Saborni hram svetog oca Nikolaja Mirilikijskog u Karlovcu osmi put je oskrnavljen pretprošle noći u posljednjih 10 godina od kada je ova crkva obnovljena. Karlovačku policiju su o oskrnavljenju hrama obavestili sveštenici, nakon čega je izvršen policijski uviđaj. Otac Darko Dugonjić, starešina hrama, rekao je agenciji HINA pre uviđaja da su bočna vrata crkve provaljena, kao i da su isprevrtane sve stolice. Epah Gornjokarlovačke eparhije Gerasim, koji u tu subotu služio liturgiju povodom praznika svetog Jovana Krstitelja, rekao je novinskoj agenciji HINA da Srpska pravoslavna crkva u Karlovcu obrede obavlja već 230 godina. On je napomenuo da policija do sada ni u jednom slučaju provala razbacivanja stvari, razbijanja te šaranja grafita, nikada nije otkrila nijednog počinitelja. Vladika Gerasim smatra da ove provele nemaju nikakve nacionalističke motive, već da su postaknute isključivo sitnim koristoljubljem. Kao da se u crkvi drži novac, zlato i srebro, pa će se neko obogatiti, a nije tako, zaključuje Vladika Gerasim. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručit će danas 23. januara u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu visoka crkvena priznanja osnivaču dobrotvorne organizacije Solidarnost za Kosovo iz Francuske gospodinu Arnu Gujonu i bivšem potporučniku ratne mornarice Republičke Grčke gospodinu Marinosu Ricudisu. Centralni program obeležavanja 76-godišnjice Novosadske racije će početi danas 23. januara tačno u podne na keju žrtava racije. U ime Srpske pravoslavne crkve pomen će služiti episkop Bački gospodin Irinej, a u ime jevrejske zajednice vrhovni rabin Isak Asijel. Program će biti nastavljen u 13:45 na Novosadskoj plaži Štrand, gde će biti služen pomen kod spomen ploče žrtvama ove racije. Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne šumadijske eparhije. Bogojavljensko plivanje za časni krst održano je 11. put na Markovačkom jezeru u Mladenovcu. Ove godine je učestvovalo više od 70 plivača iz cele Srbije, među kojima su bile i tri žene. Na bogojavljenje tačno u ponoć časni krst je unesen u Markovačko jezero od strane učesnika, a na sredini jezera je preuzet od strane starešine bratstva Vožd Dejana Lazarevića, pokretača i organizatora ovog događaja. U podne je održan moleban koji su služili arhijerejski namesnik protojerej Stavrofor Željko Ivković, protojerej Spasoje Marković, jerej Nenad Marković, jerej Marko Jeftić i đakon Nebojša Popović, a potom su učesnici poneli krst do mesta gde se plivalo. Pored Mladenovčana, među plivačima su bili i pripadnici elitnih jedinica MUP-a Srbije, Vojske Srbije, kao i članovi mnogih otačastvenih udruženja. Vremenski uslovi su u mnogome olakšali ovogodišnje plivanje, koje kao i prethodnih godina nije bilo takmičarskog karaktera. Pomenuta činjenica privukla je autora i voditelja emisije Sasvim prirodno, gospodina Jovana Memedovića, da ovom nesvakidašnjem bogojavljanskom sabranju posveti sljedeću epizodu svog projekta koji se emituje na nacionalnom servisu. Po završetku bogojavljanskog plivanja svim učesnicima dodaljene su zahvalnice i medalje. Na kraju je upriličeno kulturno-umetnički program na kojem je svoje stihove govorio gospodin Dejan Lazarević, raportira Jerej Marko Jeftić. Praznik bogojavljanja je i ove godine molitveno proslavljen u svim hramovima Orašačkog namjesništva. Nakon svete liturgije u svim gradskim i seoskim hramovima obavljeno je veliko osvećenje vode koju je verni narod u toku celog dana točio i nosio svojim domovima. Tradicionalno, već deveti put za redom na Garaškom jezeru nadomak Aranđelovca, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, u organizaciji Orašačkog namjestništva i narodnog pokreta Naši, organizovao je plivanje za časni krst. I ove godine se na brani Garaškog jezera okupio izuzetno veliki broj ljudi. Na samom početku sveštenici su uspevanje bogojavljanskog tropara blagoslovili sve učesnike ovog skupa. Ove godine je na plivanju za časni krst učestvovalo 48 učesnika iz Aranđelovca, okoline, ali i drugih gradova Srbije. Ovo je do sada najveći broj učesnika od kada se organizuje ova manifestacija. Pobednik ovogodišnjeg plivanja za časni krst je bila Katarina Vasić, koja je ovo treće učešće za redom, javlja nam đakon Nemanja Iskić. Na praznik bogojavljanja u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci odslužena je sveta liturgija, nakon koje je osvećena voda pred velikim brojem vernika. U slavu gospoda Isusa Hrista, u znak sećanja na njegovo krštenje na reci Jordanu, kada je sveti Jovan preteča potapanjem u vodu tri puta obavio čin krštenja u njegovoj 30. godini života na jezeru Kurdeč u Smederevskoj Palanci, prvi put organizovano je plivanje za časni krst. Vernici, plivači i sveštenstvo hrama okupili su se zatim na brani jezera odakle je krenula litija do obale. Ovaj skup blagoslovilo je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan. Plivanje za bogojavljanski krst prvi put se održava u Smederevskoj Palanci zahvaljujući Stefanu Davidoviću i Milošu Đorđeviću. Za časni krst plivalo je 17 takmičara, a prva je na cilj stigla Tatjana Simonović. Svi plivači su dobili na poklon krst i ikonu, a pobednica Tatjana je pored toga dobila i veliki počasni krst.
Zvanu nam krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Zvanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isteli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka, si stoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa vestima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski iz sve Afrike Teodor II. Stigao je u Južnu Afriku 19. januara, gde je učestvovao u proslavi 50-godišnjice osnivanja sveštene mitropolije Dobre Nade, pokrenute 1968. godine, i zatim je otišao na veliko misionarsko putovanje u Namibiju i Keniju. U patrijarhovoj pratnji su bili nadležni mitropolit Johannesburgski i pretorijski Damaskin, episkop Nitrijski Nikodim i protojerej Antinador Papivardijas, egzarh patrijaršije Aleksandrijske na Kipru. Patrijarh je tog popodneva posetio novoosnovani manastir Svetog Nikole, Miriklijskog, Nektarija Eginskog i Pajsija Svetogorca u oblasti Hartensport. bili su prisutni ambasador Grčke i Južnoj Africi Eleftheros Kuvaratarikis, generalni konzul Grčke Ioannis Hatzationakis, kao i drugi funkcioneri i veliki broj pravoslavnih vernika. Manastir je osnovan zahvaljujući nastojanjima i iždivljenju njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita Johannesburgskog i pretorijskog Serafima, sada Zimbabvea i Angole, u jednoj mirnoj oblasti, sat vremena udaljenoj od Johannesburga na zelenom brdu sa prelepim pogledom. Uz pomoć patrijarha Teodora II. Tokom arhijerejske službe njegovog visokog preosveštenstva Damaskina Johannesburgskog i Pretorijskog, pod duhovnim staranjem arhimandrita Apostolosa Apostolakisa, osnovana su još dva manastira u Keniji i u Tanzaniji. Aleksandrijski patrijarh je na kraju večernja uveo u službu prvu igumaniju manastira, sestru Ortodoksiju, koja je rodom Sakrita. Na praznik krštenja Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista Bogojavljanje, blažešnji mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije služuje božansku liturgiju u hramu prepodobnih Antonija i Teodosija u sabornom hramu Uspenske Kijevsko-Pečarske lavre. Mitropolitu su sasluživali arhijerej Ukrajinske pravoslavne crkve i bratija ovog manastira. Za vreme liturgije uznesena je molitva za mir u Ukrajini. Po završetku liturgije održana je litija do izbora prepodobnih Antonija i Teodosija, gdje je namjesnik lavre mitropolit Pavle načelstvovao činom velikog vodoosvećenja. Istoga dana mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije osvetio je vode Dnjepra u blizini Pokrovskog sabornog hrama u obolonskom regionu Kijeva.
Nad bijelim selom čudni viklejemo, aliluja. Zvijezda bjeložadna, zvijezda lučezadna, vodilja mudraca, sisoka požadna, aliluja. Sisoka požadna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečem tijelu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem blagim, pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Nad kim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke od sile satkane, pa prosuše zlato smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim ga darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sem on što je dao, daruje ga on i čim ne dari dao, aliluja.
Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja je okončao svoju arhipastirsku posetu Latinskoj Americi. Fokus 22. papinog putovanja u inostranstvo bio je susret sa autohtonim narodima u Čileu i Peru. Papa Franja je u nedjelju završio svoj sedmodnevni boravak u Latinskoj Americi. Posle molitve u katedrali glavnog grada Perua Limi sastao se u nedjelju sa biskupima ove zemlje. Posle službe u vazduhoplovnoj bazi Las Palmas i ceremoniji ispraćaja na aerodromu, u nedjelju veče odleteo je za Rim. Glavna tačka papinog 22. putovanja u inostranstvo bili su susreti sa autohtonim stanovništvom u Čileu i Peru. Na početku svog putovanja u Peru, papa Franja je posjetio Amazoniju. Tamo je osudio sve veću eksploataciju te oblasti. Sastanak sa domorocima smatra se uvodom u zasjedanje jednog sinoda biskupa po pitanju Amazonije, koji papa Franja želi da sazove u narednoj 2019. godini. posle toga je u petak veče u predsjedničkoj palati u Limi priređena zvanična dobrodošlica poglavaru katoličke crkve. Na svečanom prijemu papa Franja je pozvao sve političare da učine više kako bi sprečili izrabljivanje prirode, trgovinu ljudima i korupciju. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatosti za utorak 23. januara po Gregorijanskom, a 10. januara po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom.